Vi kan åbne vores bibler til Lukas evangeliet, kapitel 1, vers 26, den her morgen. Sidste søndag begyndte vi på et afbræk fra vores studie af Romerbrevet. Det var et afbræk, som kommer til at ske her i juledagene under overskriften, at Jesus er julens hjerte. Det kan godt være, at butikkerne og verden har overtaget meget af det, der sker den 24. december. De skal ikke få lov til at overtage det, der sker fra den 1. til den 23. december. Det vil vi ikke give køb på. Vi vil ikke give køb på at huske, hvad julens egentlige budskab er, at ordet blev kød og tog bolig blandt os. At Jesus, han er julens hjerte. Vi kan jo ikke sige ordet jul, uden samtidig også at sige jomfrufødsel. Og det, vi vil rette vores opmærksomhed på den her formiddag, det er de så vigtige vers i Lukas evangeliet kapitel 1, vers 26-38. Inden vi læser versene, så husk på, at Lukas, som skrev det her, han var læge, og som de fleste andre, der har et erhverv, har en eller anden særlig interesse i det erhverv, som man nu engang har, og det var hans læge, og derfor også en særlig interesse i jomfrufødslen. Hans skildring af evangeliet sker på det tidspunkt, da Maria, hun var omkring 75 år gammel. Og det vil sige, at som vi formoder det, så har Lukas kunne interviewe Maria og stille hende visse spørgsmål om, hvad var det egentlig, der skete, Maria? Og det er det, som vi læser her. Det, vi kommer til at se i vores udlægning af det her afsnit, det er seks vigtige sandheder om jomfrufødslen. Så det, vi skal se efter, er seks vigtige sandheder om jomfrufødslen. Men lad os først læse det, som Herren har at sige til os igennem de her vers. Lukas evangeliet, kapitel 1, vers 26. Da Elisabeth var i 6. måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea, der hedder Nazaret. Til en jomfru, der var forlovet med en mand, der hed Josef, og var af Davids hus. Jomfruens navn var Maria. Og englen kom ind til hende og hilste hende med ordene: Herren er med dig, du benådet. Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde. Da sagde englen til hende: Frygt ikke, Maria, for du har fundet noget fra Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den højeste søn, og Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone, og han skal være konge over Jakobs hus til evig tid. Og der skal ikke være en ende på hans rige. Maria sagde til englen: Hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand. Englen svarede hende: Helligånden skal komme over dig, og den højeste kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt, Guds søn. Også din slægtning Elisabeth har undfanget en søn, og nu i sin alderdom. Hun, om hvem man siger, at hun er ufrugtbar, er i 6. måned. Til intet er umuligt for Gud. Da sagde Maria: Se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord. Så forlod englen hende. Det første, som vi ser, det er, at det her, det sker, da Elisabeth var i 6. måned. Vi bliver givet tidspunktet for det her, at Elisabeth, som var Marias slægtning, hun var blevet med barn, og det var sket 6 måneder før. Det barn, som Elisabeth bærer, er jo naturligvis Johannes døberen. Vi møder så englen Gabriel. Der står, at der blev, på det tidspunkt, der blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea. Tilbage i vers 19 af kapitel 1, der læser vi om Gabriel, at jeg er Gabriel, som står for Guds ansigt. Jeg er sendt for at tale til dig, og det var så på det tidspunkt til Zakarias, og bringe dig dette glædelige budskab. Men en gang tidligere i skriften har vi også mødt Gabriel, nemlig i Daniels bog kapitel 8 og i Daniels bog kapitel 9. Især bliver skriftstykket fra Daniels bog kapitel 9 væsentligt for os, fordi det er et afsnit af Bibelen, som i særdeleshed beskæftiger sig med Messias' komme. Faktisk er det det eneste sted, man i engelske bibler oversætter Messias navnet som Messias, der i Daniels bog kapitel 9. Husk, hvordan vi sidste gang så på, at der var nogle få mennesker på Jesu tid, der havde de her Messias forventninger. Og at vi tilbage i det gamle testamente næsten ikke ser selve Messias navnet brugt. Måske 30 gange i alt, men i engelske bibler har man kun valgt at oversætte det som Messias 2 gange, og det er endda kun i nogle engelske oversættelser. Og i den danske bibel slet ikke en eneste gang. Så det afsnit er i særdeleshed vigtigt. Vi må forstå det sådan, at Gabriel var en af Guds specielle budbringere. Han er den budbringer, der i det her tilfælde dukker op foran Zakarias, og han dukker op foran Maria, og det er kun ganske få engle, som vi bliver givet navnet på. Og den her engel er altså englen, der bruges i forbindelse med Messias' komme. Den tredje ting, vi ser indledningsvis her, det er, at vi møder en pige eller en kvinde, der hedder Maria. Det, vi bliver fortalt om hende, det er for det første, at hun hedder Maria, som er den forgræskede form af det hebraiske Miriam. Så Maria er opkaldt efter Moses' ældre søstre Miriam. Og Miriam eller Maria var et særdeles populært navn på det tidspunkt. Der er en håndfuld kvinder i det nye testamente, som hedder Maria, og det var altså virkelig i top 10 af navne til piger på det tidspunkt. Vi får også at vide, at hun aldrig har været sammen med en mand. Det, som vi her hører som, at hun er jomfru, det står både i vers 27, og det står sådan set 2 gange i vers 27, at til en jomfru, og jomfruens navn var Maria. Det underbygges, det understreges for at lade os vide, at det her er vigtigt. Hun er jomfru. Det er noget overnaturligt, der kommer til at ske. Noget, der ikke er normalt. Noget, der ikke normalt sker. En jomfru bliver ikke med barn. Det kan i sagens natur ikke naturligt lade sig gøre. Vi får også at vide, at hun er forlovet med en mand, der hedder Josef. Forlovelsen dengang er ganske mere, end den er i dag. Forlovelsen i dag er måske, at du skal, hvis du har fået sådan en, skal give din forlovelsesring tilbage, måske, og du kan bryde det hvornår som helst, lige indtil du har skrevet under på papiret i kirken. Men dengang, der var det at bryde en forlovelse på linje med en skilsmisse. Du skulle altså have en officiel skilsmisse for at bryde forlovelsen, så de var allerede tæt knyttet, men det var også en periode på op imod et år, hvor man ikke var sammen, altså sagt, så vi kan forstå det, ikke havde seksuel omgang med hinanden. Josef her, som det ser vi ikke heraf, men det ser vi andre steder i evangeliet, at han var en håndværker, traditionelt set skildret som tømrer, måske snarere arbejdede han både med træ og sten, og var altså en all-around håndværker af en eller anden art. Vi ser også, at i det øjeblik, at Jesus han som spæd dedikeres til Herren, der var det påkrævet forældrene at komme med et offer. Og de fattigste mennesker, de skulle ofre duer. Og det var det, som Josef og Maria gjorde, hvilket indikerer, ifølge Moseloven, at Josef og Maria ikke havde specielt mange penge. Så en håndværker, der ikke havde specielt mange penge, og den her sådan relativ almindelige familie. Vi bliver også introduceret til stedet, hvor det her sker. Det er en by i Galilea, der hedder Nazareth. Nazareth er og var en smuk beliggende by med udsigt ud over Jezreelsletten. Ikke sådan specielt lang en dagsmars fra Genesarets sø. Den lille by blev altså omdrejningspunktet for, hvad der skulle ske her i det her afsnit. Det var en En ganske lille by, en landsby med få, måske 100 mennesker, måske et par hundrede mennesker. Men selvom Nazaret lå smukt placeret, så var det bare en bondeby. Det var sådan et sted, som andre mennesker så ned på. Det ved vi fra Nathaniels ord i Johannes evangelie kapitel 1, hvor han siger, kan noget godt komme ud af Nazaret? Og det leder mig til den første af vores seks pointer om jomfrufødslen. Fordi vores frelser, han blev altså født under ydmyge forhold. Han blev født i Nazaret, et sted, som andre så ned på. Han var en simpel familie. Som vi kender det så godt fra juleevangeliet, så blev han født i en stald og bliver lagt i en krybbe. Og alt det her, det viser os noget ganske vigtigt, at forholdene, under hvilke han blev født, var ganske simple. De var ganske ydmyge. Men det viser os ikke kun, hvordan han kom, nemlig ydmygt. Det viser os også noget om, hvorfor han kom. Han kom for at ydmyge sig. At jomfrufødslen, eller det, som skete ved jomfrufødslen, nemlig det, man kalder inkarnationen, kødeliggørelsen, at treenighedens anden person påtager sig kød, det var en ydmygelse. 2. Korintherbrev kapitel 8, vers 9. I kender vor Herre Jesu Kristi nåde, at han for jeres skyld blev fattig, skønt han var rig, for at I kunne blive rige ved hans fattigdom. Og fra Paulus' brev til menigheden i Filippi, skriver han i kapitel 2, vers 3, gør intet af selviskhed og heller ikke af indbilskhed, men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Og i det her fantastiske afsnit vil han argumentere for, hvorfor vi skal sætte andre højere end os selv i ydmyghed, fordi det gjorde Jesus. Prøv så at høre, hvad han siger i vers 4. Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel. I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en tjeners skikkelse på og blev menneskerlig. Og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig indtil døden, ja, døden på et kors. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hver knæ skal bøje sig i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekende, at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Se, da Jesus kom, da Jesus blev født den nat i den stald, der var det en ydmygelse på alle måder. Han bliver født ind i en fattig familie, han, eller i hvert fald ikke i en rig familie. Han bliver født ind i en simpel familie til et simpelt sted. Han kom ganske simpelt for at ydmyge sig. Det er den første af de seks ting, vi skal se. Vi ser så videre, at den her engel, Gabriel, han kommer ind, og så hilser han Maria med ordene, Herren er med dig, du er benådet, og han siger til hende, eller hun frygter, hun bliver forfærdet over de ord, og spørger, hvad de skulle betyde, og englen må sige til hende, frygt ikke. Når der står der i vers 29, at hun bliver forfærdet, så er det et ganske, ganske stærkt ord, der bruges for at være forfærdet. Hun bliver naturligvis bange over at høre de her ting. Hun tænker, hvad sker der nu? Hvad er det her for noget? Og det er jo kun ganske, ganske naturligt. Men englen, han kommer med gode nyheder. Han kalder hende for, du benåede, hvilket, og han siger, du har fundet noget for Guds øjne. Det betyder ikke, at Maria, hun har noget at dele ud af til dig og mig. Det betyder, at hun selv har modtaget nåden. Nåden er i sagens natur noget, du modtager, først og fremmest. Vi må naturligvis under ingen omstændigheder falde i samme form for afgudsdyrkelse, som den romersk-katolske kirke har gjort det, ved at tilbede Jomfru Maria som en mellemmand mellem Gud og mennesker. Det er ganske, ganske afskyeligt, fordi der er kun én mellemmand mellem Gud og mennesker, mennesket Jesus Kristus. Men vi må samtidig heller ikke glemme, at blandt mennesker. Er hun den mest velsignede af alle? For hun fik lov til at bære vor Herre Jesu Kristus. Det leder mig til det, som englen siger til hende. Frygt ikke, Maria, du har fundet noget for Gud. Og så står der i vers 31, se, du skal blive med barn, og du skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Det er vores anden pointe om jomfrufødslen. Du skal blive med barn. At Jesus, han er blevet menneske. Et par andre skriftsteder, der omhandler det her med, at Jesus blev menneske, det er Johannes kapitel 1, vers 14. Ordet blev kød og tog bolig i blandt os. Romerbrevet kapitel 8, vers 3. Han sendte sin egen søn i syndigt køds lighed. Og 1. Johannes brev kapitel 4, vers 2. Derpå kan I kende Guds ånd. En hver ånd, som bekender, at Jesus er Kristus kommet i kød, er af Gud. Dengang, da Jesus han blev født i den her stald, så var det ikke en ny skabning, der blev skabt. I det, at dine forældre kom sammen, og du blev undfanget, der er det en ny skabning, der kommer ind i den her verden. Men da Jesus blev født, var det ikke en ny skabning. Det var i stedet treenighedens anden person, der påtog sig kød. Det er også vigtigt at vide, at Jesus var ikke et fantom. Han var ikke et syn. Han var ikke en ånd eller et spøgelse. Han blev til et virkeligt menneske af kød og blod. En tredje ting, der er vigtig at vide om det her, at Jesus blev menneske, det er, at han var et helt menneske med sjæl, ånd og lem, ligesom dig og mig. En fjerde ting, det er, at han modtog denne menneskelige natur fra sin mor Maria, således at han kunne blive arving til Davids trone. Vi kan jo fantasere om alt det her i det uendelige næsten. Og især måske i dag, hvor vi kan se kunstig befrugtning, og vi kan tage et æg og en sædcelle fra en person og sætte ind i en, eller fra to personer og sætte ind i en tredje person, og man kan sige, at den tredje person har sådan set ikke noget, hvad jeg tænker, umiddelbart arvemateriale i det barn, der så bliver født. Og det kunne man jo have forestillet sig, det var det, Gud gjorde, at han tog alt, der skulle til, og sætter ind i Maria, og så er hun sådan set bare rugemor for det her. Men det er hun ikke. Det var Marias æg, der bliver født på det her tidspunkt. Det er ganske, ganske tankevækkende og utroligt at tænke. For hvis det ikke havde været det, så havde Jesus ikke været arving efter Abraham og efter David. Vi kan også sige, at bortset fra undfangelsesmetoden, så var Jesus lige så menneskelig som dig og mig. Han havde et hjerte, han havde en hjerne, han havde lunger, han kunne føle smerte, han kunne føle sorg, han kunne føle glæde. Jesus var nødt til at spise, Jesus var nødt til at drikke, Jesus var nødt til at sove. Han var nødt til at vokse, han var nødt til at barbere sig, han var nødt til at bade. Alle de her ganske naturlige ting, som du og jeg, vi gør hver dag, uden at tænke over det, det var Jesus også nødt til. Det gjorde han, fordi han var menneske. Og må jeg tilføje, han var menneske, og han forbliver menneske. Husk, at i det, at Jesus stiger op til himlen i Kristi himmelfart, der er det ikke sådan, at hans legeme bliver liggende her på jorden, men han er steget til himlen i sit herliggjorte legeme, men er stadigvæk menneske. Så det var den anden pointe. Den første var, at det var en ydmygelse. Den anden var, at han er menneske. Den tredje pointe om jomfrufødslen ser vi umiddelbart herefter. For der står, at du skal blive med barn, og du skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Og så se her i vers 32, han skal blive stor, og han skal kaldes den højeste søn, og Gud Herren skal give ham hans faders Davids trone, og han skal blive konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige. Fordi ikke bare var det barn, der blev født den nat menneske, han var også, og det er vores tredje pointe, Gud. Det gørs klart, at han ikke er nogen almindelig søn. Han er ikke bare Marias søn, men han er også den højestes søn. Som sagt talte vi sidste søndag om de her messias forventninger, om at der var en skare mennesker i Israel på det her tidspunkt, blandt andet Simeon og Anna, som vi ser lidt senere i Lukas evangeliet. Blandt andet også, tror jeg, Maria og Josef og Zakarias og Elisabeth, og i hvert fald visse af disciplerne, som havde en forventning om, at messias skulle komme. De her messias forventninger omhandlede blandt andet det her, vi læser om, at han skal blive stor, kaldes den højeste søn. Han skal tage Davids trone. Og det, at han er den højeste søn, det har en særdeles interesse for os i forbindelse med jomfrufødslen. For ser du, det er ekstremt vigtigt, at vi husker, at julen fejrer ikke, at Gud blev menneske. Julen fejrer, at treenighedens anden person blev menneske. Lad mig gentage det. Julen fejrer vi ikke, at Gud blev menneske, men vi fejrer, at treenighedens anden person blev menneske. Jesus, han var Gud, før han blev menneske. Jesus var Gud, før han blev menneske. Og efter at Jesus blev født, der forblev han 100% Gud. Men var nu også 100% menneske. Og til jer matematikere derude, så ved du godt, at 100% plus 100%, det giver 200%. Og det kan ikke menneskeligt set lade sig gøre. Men Gud kan. Gud kan. Han kan godt få noget til at blive til 200%. Vi forstår det ikke nødvendigvis med vores hjerner, men det er muligt. Så vi har set, at jomfrufødselen, der ydmyger han sig. Vi har set, at i jomfrufødselen bliver han menneske. Vi har set, at i jomfrufødselen, der forbliver han Gud. Som i treenighedens anden person. Vi ser så videre, hvordan at Maria, hun siger, kære Gabriel, det her, det kræver vist lige en forklaring. Prøv at se specifikt det, vers 34. Maria sagde til englen, hvordan kan det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand. Englen svarede hende, Helligånden skal komme over dig, og den højestes kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt Guds søn. Så naturligt nok, så forstår hun ikke, hvordan det her skulle ske. Hun kan ikke få det til at hænge sammen. Maria har med andre ord lyttet efter i biologitimen. Hun ved godt, hvordan man får et barn. Og hun siger, det har jeg aldrig gjort. Det kan ikke være rigtigt, at jeg bliver gravid. Utroligt nok, synes jeg, så antog hun, at det her skulle ske her nu. For vi ser jo andre gange, for eksempel med Sara og Abraham, at de får at vide, at du skal få et barn, og så gør de nu det engang, der skal til, og så får de et barn, eller Isak og Rebekka, og de gør det, der skal til, og så får de et barn. Eller med Samuels mor Hanna, og gør det, der skal til, og så får hun et barn. Det er ikke det, Maria tænker, og tænker, nå, så må jeg vente på at blive gift, og så må mig og Josef få et barn. Hun tænker, det her kan ikke lade sig gøre. Der er noget her, der ikke stemmer, for jeg har aldrig været sammen med en mand. Så hun må på en eller anden måde have vidst, at det her barn kommer ind i mig nu. Snart uden jeg er sammen med en mand. Det her med, at Helligånden skal overskygge hende, og med hvad der skal ske, det læser vi mere om, lidt mere om i Matteus kapitel 1, hvor vi får alt det her fra Josefs synsvinkel. Og herover der nævnes det her med Helligånden også to gange, at det er altså noget, som vi vil kalde overnaturligt, der sker. Og fordi det er ved Helligånden, så er det uforklarligt. Og fordi det er ved Helligånden, så er det også noget, som kommer ud over vores forstand. Vi kan forsøge fra nu af og til dommedag at forstå, hvad det er, der sker. Og der er ganske givet skrevet side op og side ned om det her. Men venner, vi kommer aldrig, aldrig, aldrig til fuldt ud at forstå, hvad der skete med Maria. Det må vi acceptere. Det leder mig videre til, at vi her allerede nu har set den fjerde pointe om jomfrufødslen. Og det er, at Jesus var syndfri. Gabriel understreger, at det barn, der bliver født, skal kaldes helligt, Guds søn. Vi ser, at vores andet punkt, nemlig at han skal blive født, altså at han er menneske gentages, og vores tredje punkt, at han er Guds søn, nemlig at han er Gud, det gentages. Men så ser vi også, at barnet er helligt. Og der tales om, at selvom Jesus er menneske, så er han syndfri. Det ser vi jo ganske mange steder i skriften, det her med, at Jesus er syndfri. 2. Korintherbrev kapitel 5, vers 21. Ham, der ikke kendte til synd, han blev gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. 1. Peter 2, 22. Han gjorde ikke synd, og der fandtes ikke svig i hans mund. 1. Johannes 3, 5. I ved, at han blev åbenbaret for at bære vores synder, der ikke er synd i ham. Hebræerbrev kapitel 4, vers 15. For vi har ikke en ypperste præst, der ikke kan have medfølelse med vores skrøbeligheder, men en, der blev fristet i alle ting, ligesom vi, dog uden synd. Spørgsmålet står dog blot tilbage. Hvordan kan Jesus være menneske? Fordi alle mennesker er jo født ind i den her verden som syndere. Det kommer vi til at se meget dybere og nærmere på, når vi kommer til Romerbrevet kapitel 5. Men vi skal huske, at det at være menneske, der er det ikke essentielt. Det er ikke nødvendigt, at vi er syndere som mennesker. Det var Adam jo ikke til at begynde med. Da han kom ind i verden, der var Adam ikke en synder. Han blev en synder. Og derfor så kunne treenighedens anden person, nemlig Jesus, også komme ind i den her verden som syndfri. Han havde jo altid været syndfri, så han kunne komme ind i den her verden og forblive syndfri. Han var, om du vil, det fuldkomne menneske, den anden Adam, da han kom til den her jord. Det er også vigtigt at understrege, at Jesus er ikke syndfri, fordi han blev jomfrufødt. Men jomfrufødslen var derimod den måde, hvorpå Gud valgte, at han blev menneske og samtidig forblev syndfri. Sagt med andre ord, havde han været født på en naturlig måde, så havde det for det første ikke været Guds søn, men derimod så havde han ikke kunne forblive syndfri. Der er en, der har udtrykt det sådan her. Kristus var ikke hellig, fordi han var født af en jomfru. Han blev født af en jomfru, fordi han er hellig. Bemærk forskel. Kristus var ikke hellig, fordi han var født af en jomfru. Han blev født af en jomfru, fordi han er hellig. Ser I forskellen? Han er hellig, og derfor var han nødt til at blive født af en jomfru. Og alt det her, det er altså kun muligt, fordi at Helligånden kom over Maria. Og Maria, hun hører så det her, og englen fortæller, at jamen, Elisabeth er også med barn, og så siger Gabriel også til hende, intet er umuligt for Gud. Og da Maria hører det, så siger hun, se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord. Så forlod englen hende. Det leder mig til den femte pointe. at jomfrufødslen må modtages i tro. Gabriel siger, intet er umuligt for Gud. Og det gælder altså i særdeleshed, når det kommer til jomfrufødsel. Fordi det er jo nærmest uforståeligt. Hvordan kan det her lade sig gøre? Men intet er umuligt for Gud. Og selvom Maria ikke forstod alt, så troede hun stadigvæk. Der er intet menneskeligt logisk i det her, og derfor var hun nødt til at modtage det i tro. Der er også en, der har udtrykt den her del sådan her. At jo, det kan da godt være, det er svært det her med jomfrufødslen. Det kan da godt være, det er svært at forstå. Men når jeg ser på, hvordan Jesus han levede sit liv, og de ting, han gjorde og udrettede, så er der jo nærmest ikke nogen anden logisk forklaring, end han måtte være jomfrufødt. Kan I se det? At når I ser på og læser resten af evangeliet, og ser, hvad han gjorde, både i sit liv og i sin død og i sin opstandelse, så er der jo nærmest ikke nogen anden logisk forklaring, end at manden må nærmest have været jomfrufødt. Han kan jo ikke være helt som dig og mig. Der er noget mere over ham her, end bare dig og mig. Og det leder mig til den sjette og sidste ting, vi ser om jomfrufødslen. Det er spørgsmål, der står tilbage. Nemlig spørgsmålet, hvordan har det her relevans for os? Hvordan har det relevans for os? Vi som kristne elsker jo alle sammen påsken. Gør vi ikke? Elsker vi ikke påsken? Fordi den handler om, hvordan Jesus han døde, og hvordan han opstod igen. Men prøv lige en gang at tænke over, hvorfor påsken er mulig. Påsken er kun mulig, fordi julen har været der først. Den eneste grund til, at vi om 3 måneders tid kan få lov til at fejre påske, er fordi vi snart fejrer jul. Julen er nødvendig, hvis Jesus skal dø. Prøv en gang at lytte til ordene fra Hebræerbrevet kapitel 2, vers 14. Her skriver Hebræerbrevets forfatter, at siden børnene alle er af kød og blod, måtte han også blive det, ligesom de, for at han med sin død skulle gøre ham magtesløs, som har dødens magt, nemlig djævlen. Sagt med andre ord, det her det leder jo til den min snart berygtede illustration om manden og fuglene. Og jeg skal nok lade være med at uddybe den og gøre den alt for detaljeret, men I husker helt sikkert, hvis I har været her bare i nogen tid, min historie om ham her manden, der ikke vil fejre jul. Og resten af familien, de tog i kirke juleaften, og så pludselig hører han på vinduet det her bank. Og så tænker han, hvad er det? Og det er begyndt at sne udenfor. Han tænker, det er nogle drenge, der kaster snebolde på vinduet, så han går til vinduet, og så ser han den her lille fugl. Og i det, han ser fuglen, så tænker han, nå, det var da synd for dig, lille fugl, du er udenfor i snestormen. Og han trækker sit overtøj og går ud og fortæller fuglen, lille fugl, jeg har en lade herover, du kan komme herover, der er varmt, og fuglen bliver selvfølgelig bange og gemmer sig. Og så prøver han at sige bør til fuglen, og så prøver han at kaste brødkrummer ud til fuglen for at lede den i laden, men ikke noget af det virker, og fuglen fryser mere og mere. Og så tænker manden, hvis bare jeg kunne blive til en fugl, så kunne jeg forklare fuglen, at over i laden, der er varmt og rart at være. Og så for at give historien så meget kant som muligt, så ringer kirkeklokkerne i samme tidspunkt, og så kommer manden i tanke om, hvorfor det er, vi egentlig fejrer jul, for at ikke at han kunne blive til en fugl, men for at Gud måtte blive menneske, så han kunne forklare os vejen til frelse. Jeg ved godt, den illustration er ganske brugt fra den her prædikestol, men det gør den ikke dårligere. Fordi at han måtte blive kød og blod. Han måtte komme herned, ikke fordi vi er fugle, men fordi vi er mennesker. Og tænk så, når Gud taler til os, hvor svært det kan være for os at acceptere, at en uendelig Gud taler til os. Og der står, han måtte blive det, fordi at han med sin død skulle gøre ham magtesløs, som har dødens magt, nemlig djævlen. Forstår du? Jesus, han er Gud. Og Gud kan i sagens natur ikke dø. Hvis Gud kunne dø, så vil han ikke være Gud. En del af det at være Gud er, at du er uendelig. Gud kan ikke dø. Det kan ganske simpelt ikke lade sig gøre. Jeg kan huske på mit rimelig guddommelige, ugudelige var det, jeg vil sige, gymnasium, hvor så vidt jeg ved, var jeg den eneste kristne ud af 600 gymnasieelever, da jeg gik der, men der havde tydeligvis været en før mig. For der var en, der havde skrevet på væggen, Gud er død, parentes Nietzsche, og så var der så en, der senere havde kommet og lavet hærværk på væggen også, og så havde skrevet, Nietzsche er død, hilsen Gud. Og det grinede jeg meget af, når jeg så det hver eneste gang. Men Gud kan ikke dø. Gud kan ikke dø. Derfor måtte Gud blive menneske, således at han kunne dø. Således han kunne dø for os. Ser du julen, og måske særdeleshed jomfrufødslen, den måde, hvorpå Gud kunne blive menneske, har ekstrem relevans for os. For det er måden, hvorpå treenighedens anden person valgte at blive menneske. At han blev ligesom os, og kunne betale for vores synd og skyld og skam, når vi kommer til påsken. Og prøv at tænke over det. Når vi stiller det sådan op, så kan vi jo godt forstå, hvorfor det er, at vi tager de her tre søndage og en juleaften, de her fire gange, under overskriften, Jesus er julens hjerte. Og han er ikke bare julens hjerte, han er jo hjertet for det hele. Det er jo på grund af ham, at du og jeg kan modtage det evige liv. Det er jo kun fordi, at han valgte at komme til jorden og forklare os vejen til frelsen, eller endnu mere korrekt sagt, skaffe os vejen til frelsen ved at dø på korset. Men hvis der ikke havde været jul, så havde der aldrig været påske. Og hvis der ikke havde været påske, så havde der ikke været forsoning for dine synder. Så lad os tage julen tilbage til det, den virkelig er. Masser af sidestillede ting som juletræer og julegaver og jule alt muligt. Nogle af de ting kan være gode nok i sig selv. Det er for mig sekundært. Det, der er primært, det er, at Jesus er julens hjerte. At det handler om ham, og det handler om, hvordan ikke at Gud blev menneske, men hvordan treenighedens anden person blev menneske. Kom til den her jord, således at han kunne leve blandt dig og mig, vokse op for at dø, for siden at opstå igen. Lad os bede. Himmelske Far, skaber Gud. Tak, at du tillod, at din søn han blev sendt til den her jord. For at blive som en af os. Må vi, Jesus, tilbede dig for det? Må vi kaste os ned og give dig den hengivenhed, som du fortjener? Det er derfor, vi er her i dag. Det er derfor, at vi som kristne vil erobre julen tilbage for dig og sige, du er julens hjerte. Vi tilbeder dig. Vi ærer dig. Vi lover dig. Amen.